Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін, құрметті достар, бүгін бағдарламада мектеп білім тірегі ұстаз, оның жүрегі деген керемет тақырыппен бөлісеміз. Және сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті тамаша әнге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Қабыл алыңыздар ұстаз әні, ұстаз ана әнін қабыл алыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер балалардың орындауындағы ұстаз ана әнін тыңдадыңыздар. Иә, бүгінгі тақырыпқа байланысты бұл ән өте сондай керемет қойылған екен. Мұғалімдік мамандық бұл әдем тану, адам тану, адамның күрделі және қызықты шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүректен ұға білу болып табылады. Сухомлинский мектеп, шәкірт, ұстаз осы үш сөз бір арнаға тоғысқандай. Бұл қаламның басы мен ұшы сияқты, егіз жүретін түсінік. Мектеп пен шәкірт, ал осы екі ұғымға жан бітіретін құдірет иесі әрине ұстаз. Мектеп бала тірегі. мектеп білім тірегі, кешіріңіздер, ұстаз оның жүрегі деген тіркес осы сөздер, сөздеріміздің мәнін ұқтырғандай, құрметті достар. Ұстазды ақылдылық пен көрегенділіктің бейнесі деп білеміз. Ұстаз зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі іспетті. Барша шәкірттің тұла бойына білімінің биігін сыйлай отырып, қаншама жанның жүрегінен орын алатын, өз өмірін өзгенің болашағына арнайтын ақылдың тозбай тұғын асылы. Бойындағы бар білімен, ақылы, арманымен, мақсаттарын орындай жүріп, шәкірт жүрегінде мәңгі сақталатын бейнеде осы ұстаздығы. Данышпан да, дана да, оқып сенен, атақ даңқын асырды бар әлемнен. Ұстаз деген аяулы асыл жанды, жақсы көрем, арнайман, жақсы өрен. Мәриям Хакимжанова. Мұғалім жалпы білім беретін мектептерде жас ұрпақты оқытып, әрі оларды тәрбиелеу қызметін атқаратын маман. Мұғалім байырғы мамандықтардың бірі, қоғамдық тәжірибені жаңа жас ұрпаққа беру және ол ұрпақты өмірге, еңбек етуге даярлау қажеттігі оқу мен тәрбиені өз алдына дербес қоғамдық қызметке айналдырады. Ежелгі шығыс елдерінде мұғалім негізінен капитализм дәуірінде мектеп ісінің дамуына байланысты мұғалімді кәсіп кең тарап, түрлі типті училищелер мен мектептерде штатты қызметке айналған болатын. Осылайша мұғалімдік өз алдына мамандық болып танылды және 19-шы ғасырдың екінші жартысында қала мұғалімдері шыға бастады. Орыс қазақ училищелері жаңалыққа бет алған жеке оқытылушылар, яғни олар орыс халқының ұстаздық тәжірибесіне зор көңіл аударған болатын. Қазақ жастары түсіп оқитын бірнеше мұғалімдер семинариясы ашылды. Ел ішіндегі мұғалім профсоюз және жалақысыз көбінесе өз белсенділігімен қызмет атқарды. Иә, құрметті достар, егер қазір бізге мұғалім боласың ба десе, мүмкін біз ойланып, жоқ, мұғалім болмаймын, ұстаз болмаймын дерміз. Бірақ неден қажасың, сонда келесің дейді. Сондықтан құрметті достар, өздеріңіз, өздеріңіздің сынып жетекшілеріңіз мектептегі жақсы сондай тәрбие береген өздеріңіздің ұстаздарыңыз, мұғалімдеріңіз есеріңізде болса, соларға арнап өздеріңіздің тілектеріңізді, мақтау сөздеріңізді, қалай сағынғандарыңызды жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Мұғалім мектептің айнасы, бәйтерегі. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәніне, елдің мәдени өміріндегі белсенді рөліне кезінде қазақ зиялылары көп көңіл бөлген. Ахмет Байтұрсынұлы, жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. Басқа кемшілігі болса, мұғалімнің жақсылығын жабады, білдірмейді деген болатын. Мұғалім білім нәрін себуші. Мұғалім жақсы білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады. Артта қалған ұрпақ саналы болса, адам баласының жер бетінде жасауда сан ғасырларға жалғаса бермек. Білім күші құдіретті. Ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі жүреді. Бұдан біз білімнің қаншалықты маңызды екеніне көз жеткізе аламыз. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атамызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесінде мықты көңіл бөліну қажет екенін сіздер білесіздер. Құрметті достар, енді біз қазір Нұрмұхамед Жақып пен Сымбат Абайқызының «Ұстазым» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұстаз деген жарықта, бойға білімді сезімде гүл ұсынған көпке қиял ұшырған құпияңды жасырған кезде ақ тілегім ақ кеме талай жанға бақ берген өмір жолын сап берген
құрметті достар, сіздер Нұрмұхамед Жақып пен Сымбат Абай қызының ұстазым әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет орындалған бір сондай біздің, яғни жас әншілеріміздің орындауындағы осындай керемет әнін тыңдадыңыздар. Ары қарата біз бағдарламамызды жалғастыратын болсақ, құрметті достар, адамның адам болып қалыптасуына ата-аналармен қатар мұғалімнің де рөлі зор екенін бәріміз білеміз. Ұрпақ болашағы халқымыздың келешегі, қазіргі ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп ақын Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Әрине ұстаз жүгі ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен асықпай, мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай болады. Адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпе, қателігін сездіре білу бұл нағыздық, нағыз шеберлік емес пе, достар? Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы, ұстаздық ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғылымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелетін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз деген екен. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам ол мұғалім. Ендеше өз ісіне берілген, Жаңалықты жатсын бай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындауымыз керек. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын еш нәрсені ұмытпайтын алғырда аңғарпас ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ержүрек болу керек. Әл-Фараби маған жақсы мұғалім, бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген екен. Алыбырай Алтынсарин, адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады дейді. Ал Абай Құнанбаев, мұғалімнің ұдайы жақсы оқитын балаларға ғана сүйсініп, ылғи соларды ғана оқытуы дұрыс емес деп айтады. Ал Мұхтар Әуезов, оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр жасырмай, ашық айтатын адамы ол мұғалім. Ал Ғабит Мүсірепов, мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді дейді. Ал Мәлік Ғабдулин жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады дейді. Ал Жүсіп Баласағыни, ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде, күні бүгінге дейін өзімді шәкірттей сезінемін деп жазған екен. Ал Ушанский, шәкірті жоқ ұстаз, мұлқа ұстаз. Ал Ыбырай Жақаев, егер мұғалім өн бойына өз ісіне шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз деген екен. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім керек дейді. Ал Ахмет Байтұрсынов былай деп кеткен екен. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуы да, мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі дейді. Мектебімізді таза, берік, өз жанымызға, яғни қазақ жағына, жанына үйлесетін негізде құрса, құра білсек, келешегіміз үшін тайынбайық серттесуге болады дейді. Ал Жан-Жак Руссо былай дейді. Ұстаз ұлы есім дейді. Я, достар, құрметті достар, сіздер осы сөздермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар ФМ радиосының нөміріне жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті достар, егер сіздер осы сөздермен толықтай келсеңіз, немесе өзімнің ұстазыма, өзімнің класс жетекшіме, сынып жетекшіме, немесе университетте оқыған, яғни оқытқан мұғалімдеріме, ұстаздарыма сәлем айтамын, немесе тілек айтамын десеңіздер, құрметті достар, мархабат, өздеріңіздің хаттарыңызды, құттықтау сөздеріңізді біздің байланыс нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті достар, қазір біз Динара Қырықбаеваның ұстазы мәніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шынаған тәрбиемен талғамымды өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзімдей жанға шәкірт болғанымды
табылған балапанем қалай ғана сиялады.
Құрметті достар, сіздер Динара Қырықбаеваның орындауындағы Ұстазым әнін тыңдадыңыздар. Я өзіміздің ұстаздарымызға осындай керемет ән, осындай керемет сөздер жолданып жатыр екен. Ұстаз болу өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау деп француз ойшылы Жан-Жак Руссо айтпақшы ұстаздардың еңбегі ерен. Я, достар, өздеріңіз куә болып отырғандай, ертең жақындап қалды, я, құрметті достар. Сондай керемет мереке келе жатыр. Ұстаздар мерекесі келе жатыр. Сондықтан бүгін біз осындай керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Және өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, жолдағыларыңыз келетін хат болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Және біз үшін ол өте маңызды екен, ұмытпаңыздар. Және өздеріңіздің сынып жетекшілеріңіз, ұстаздарыңызды құттықтаймын десеңіздер де, және осы әнді арнап беріңізші десеңіздер де, құрметті достар, осындай мүмкіншіліктеріңіз бар, мүмкіндіктеріңіз. Хабардың аяқталуына біраз уақыт қалса да, өздеріңіздің хаттарыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Біз ары қарата өз бағдарламамызды жалғастырамыз. Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару екенінің бірінің қолынан келе бермейді. Ұстаз болу жүрек жылуын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. Ұстаз болу шәкіртке ата-анасындай болып тәрбие сыйлау. Ұстаз болу жас ұрпақтың жарқын болашаққа барар жолын айқындап беру. Орыс ойшылы Анатолий Луначарский айтпақшы, ұстаз бұл жас ұрпақтың бойына ғасырлар бойы жинақталған барлық асылдарды сіңіруші, ал оларды соқыр сезімдерден, жамандықтардан және жұқпалы мерездерден аулақтаушы адам дейді. Ал қазақтан шыққан қоғам қайраткері, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынов мұғалім мектептің жаны дейді. Осыдан ақ ұстаз деген ұлы есім екенін талассыз аңғаруға болады. Себебі ұстазға деген құрмет бәрінен биік тұрады. Қай заманда болмасын, ұстаздарға құрмет жоғары болған. Бүгіннен немесе кешеден ғана ұлы мамандық иелеріне құрмет көрсетіліп, келе жатқан керемет бір көрсетіліп келе жатқан жоқ дейді. Ақылым заманнан бері ұстаздықтың шоқтығы биік тұр. Тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді дейді. Жандарға ілтипат таныту, адамгершілік ілгері басуының бір қадамы. Өйткені ұстазға құрмет көрсету, білімге құрмет көрсету болып табылады. Білімді құрметтемеген, ұстазын қадір тұтпаған шәкірттің ғылымда нәтижеге қол жеткізе алмайтындығы, қол жеткізсе де тиісінше кәдеге асыра алмайтындығы қасиетті сондай бір ұғым. Тарихта ақыл парасаты мол тұлғалардың көпшілігі ұстазына ерекше құрметпен қарап, әрдайым бір ізі бен еске алғаны мәлім екен. Айталық Ескендір Зұлқарнайын Аристотельді, Абылайхан Төлебиді, Шәкәрім Абайды, Бердақ Күнғожаны, Жамбыл Сүйімбайды өзіне ақылшы әрі ұстаз тұтқан екен. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді халық. Өздерінің өмірде бағындырған зор асуларына ұстаздарының сіңірген еңбегі көп екені жақсы. Көп екенін жақсы түсінген. Мәселен, осындай керемет адамдардың өздерінің ұстаздарын сыйлағаны және білімін сыйлағаны болып табылатын біз осыдан біле аламыз. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім тәрбие алған шәкірт өмір майданында мойымай күресіп, болашақ жолдарда бағытынан таймаса анық. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі, қазіргі ұстаздардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып, жатқан кезеңде ұлттың елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Құрметті достар, біз қазір Мақпал Саханованың орындауындағы ұстаз әнін тыңдаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шеде басиетен ұстазым бар сенің қасиетің білім берген ой берген ақыл берген кетпейді ау көз алдымнан асыл бейне Ağlanın Ağlanın sağa
Я құрметті достар, сіздер Мақпал Саханованың орындауындағы ұстазым әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет орындау және құрметті достар, біз арғарата өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болсақ, сондай ұстаздарға арналған көп деген шығармалар бар, немесе құттықтау сөздер бар екен ұмытпаңыздар. Және біздің бағдарламаның аяқталуына біраз уақыт қалғандықтан өздеріңіздің хабарламаларыңызды жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, осындай керемет мереке келе жатыр. Өздеріңіздің құттықтау сөздеріңізді міндетті түрде жіберуді ұмытпаңыздар дегіміз келеді. Және біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Құрметті достар, хат келіп түскен екен, соған беретін болсақ. Хатта былай айтады, сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы. Бүгінгі келе жатқан ұстаздар күнімен өзіміздің сынып жетекшімізді құттықтаймыз. Дені сау болсын, ешқашан ауырмасын. Біз сізді жақсы көреміз деп жазып жіберіпті. Үлкен рахмет, бірақ құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, арарада біз өзіміздің хатқа құттықтау сөздеріне беретін болсақ тағы да. Мұғалім бұл өмірде ең құрметті және лайықты адамдар ие болатын мақтан тұтатын атақ. Сондықтан мұғалімдердің ауыр күндері тек қуаныш әкелсін және жемісті болсын. Оқушылар еңбек сүйгіш, жігерлі, мақтанатындай болсын. Отбасында бақыт пен жайлылық, салтанат құрсын, денсаулық, махаббат, молшылық және өмірдің барлық жақсылықтарын тілейміз деп жазып жіберген екен. Тағы да құттықтау сөздері келген екен. Мұғалім мамандығы даналық пен жан жастығын, шығармашылық пен зор энергияны, мейірімділік пен қаталдықты біріктіреді. Сіздің еңбегіңізді бағалау өте қиын, ол бағасы жоқ теңдессіз дүние. Сіз өзіңіздің жұмысыңызға көп күш жұмсайтыныңыз соншалық кейде өзіңіздің жақын адамдарыңызбен өткізуге болатын құнды уақытыңызды жіберіп аласыз. Осы мерекені отбасыңызбен өткізуге тілектеспіз. Махаббат, шыдамдылық пен бақыт, сәттілік тілейміз. Шарапат апай деп жазып жіберген екен. Я, өзіңіздің оқушыларыңыз сондай ізгі тілектерін жіберген екен. Сондықтан, құрметті достар, ары қарата келген тілекке сөз берсек. Енді осы жолы, құрметті достар, өзінің есімін жазып жіберген екен. Менің есімім Айнұр дейді. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен, келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге күнделікті жұмыстарыңыздан рахат алуға, ұжымда жақсы қарым-қатынас болуына, ақылды және тіл алғыш оқушылар және жеңіл оқу жылын тілейміз. Сіздерге денсаулық және жеке бақыт, үйде амандық және өміріңіздегі ең жақсы күндерді тілейміз деп жазып жіберген екен. Енді бір хат келіп түскен екен, сол хатқа беретін болсақ. Менің атым Бек Сұлтан, 81-ші мектепте оқыдым. Мектептегі алғашқы ұстазымның аты Рыспаева Ағипа. Алғаш рет 2004 жылы мектепке барғанда әліппе мен бастауыш сыныбында маған өз білімін үйреткен жан. Ол кісі де оқып тәлім алғаныма өте ризамын. Мектепте оқып жүрген кезде 2007 жылы мен Мұқан Төлебаев атындағы балалар музыка мектебіне оқуға домбыра классына түстім. Маған домбыра аспабын алғаш үйреткен Қарабекова Айнаш деген кісі. Ол ұстаз өте мықты, талап ететін, кәсібилігі жоғары, білікті маман. Осы ұстазым мені көп деген қалалық және республикалық байқаларға қатыстырып, лауреат атандым. Одан бөлек айта кетсек, домбыра аспабын әрі қарай шыңдауға зор үлесін қосқан колледждегі ұстазым Асқаров Шынарбек Асқарұлы консерватория қабырғасында Райымбергенов Абдулхамид ағайма мың алғыс білдіремін. Қазіргі таңда домбыра менің басты мамандығым болып табылады. Магистратурада домбыраны жалғастыра келе, қазір Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, шертпе күй дәстүрінің шебері Ысқақов Білал Алпанұлы деген кісіде білім алып жатырмын. Барша ұстаздарыма мың алғыс. Бек Сұлтан деп жазып жіберіпті. Құрметті Бек Сұлтан мырза, сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Және құрметті достар, тағы да мынандай бір келіп хат келіп түскен екен, соған берсек. Құрметті достар, Instagram желісінде, яғни Назар FM радиосының желісінде мынадай бір сауалнама болатын. Мектеп білім тірегі, ал оның жүрегі жаңағы мұғалім деген осындай, осы тіркеспен, сөзбен келісесіз бе деген сұрақ болған болатын. Соған былай жазып жіберіпті. Келіспеймін, мектеп білімнің тірегі бола алмайды және тірегі еместе. Мектеп бар болғаны білім алатын жер. Мектепті мектеп ететін ұстаздық етуден жалықпайтын оның мұғалімдері. Мұғалімдер өте көп, бірақ шәкірт дайындай білетін жақсы мұғалім ғана ұстаз деген ат қалайық. Қазіргі күні білім беретін мектеп мұғалімдерінің жауапкершілігі өте жоғары екенін мойындауға тиіспіз. Бұл оның өзінің білімінің деңгейіне, өзінің адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты дейді. Ал екінші, өмірдің өзі де мектеп бола алады. Онда адамдар өмір бойы шәкірт бола береді. Өмір мектебінде жақсы ұстаздар көп те аз да болуы мүмкін деп Раушан ханым жазып жіберіпті. Я, дұрыс айтасыз, келісетін адамдар да болады, келіспейтін де адамдар болады. Және өз ойыңызды ашық және дұрыс бізге жібергеніңізге, солай жібергеніңіз дұрыс болған екен, өте маңызды екен. Ұмытпағаныңызға рахмет, алғысымызды айтамыз. Және хатты жолдап жіберген Бек Сұлтан мырза, Раушан ханым, Айнұр ханым, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Ал енді тағы да бір хат келіп түскен екен, соған соны оқитын болсақ. Мектеп пен ұстаздың қадірін карантин әбден түсіндірді ғой, жасай берсін ұстаздар дейді. Иә, құрметті достар, осындай қиын қыстау кезеңінде біздің ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз мектепте болмасын, универде болмасын, өздерінің бар өнерлерін салып бізге қандай сондай балаларымызға, немесе жиендерімізге, немесе немерелерімізге дейікше, тағы немерелерімізге, көп деген ата жерлеріміздің немерелеріне сондай өздерінің білімдерін көрсетіп айтып, сондай өздерінің жаңаға білімдерін беріп, аянбай жұмыс істеген біздің ұстаздарымызға мың алғыс айтамыз. Я, құрметті достар, енді біздің осы бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалған екен. Сондықтан егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде біздің бағдарламаға жіберіңіздер, немесе сайттан тыңдап сол жерден жазып жіберсеңіздер де болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздер мен осы уақытқа дейін болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.